For noen uker siden, når det nærmet seg at jeg skulle komme hit, så fikk jeg spørsmål, har du et tema som du vil ha for møtene? Og da tenkte jeg og ba, og så kom det for meg at vi nærmer oss jo påske. Og da sier jeg at la det være en sånn hovedheading på vei mot påske. Og så ble det det, og så har det vært forskjellige temaer i går, og det var så fint å være her. I går hadde vi undervisning hvor det var 30 stykker under her. Midt på den fineste dagen, så var man likevel så mange samlet, det synes jeg var flott. Så i tillegg så hadde vi med en sånn guttekveld i går også. Det var veldig flott med 23 gutter, i alle aldre. Og det var veldig fint, så jeg må si det er så fint å være her, og så er vi her i dag. Så dere vet jo dere som var i går, hva som var tema da, men i dag så er temaet, er det få som blir frelst? Spørsmålstegn. For den teksten har med på vei til påske. Og jeg skal nok bruke den litt annerledes enn du tenkte, Helge, men jeg skal komme inn på det du tenkte på slutten. Fordi når det spørsmålet blir stilt, så er det at det står at Jesus han er på vei til Jerusalem. Og det er påsken som venter. Og da kan du tenke deg, han visste hva han skulle gå i møte. Disiplene var ikke klare over det, fordi Peter sa, må det aldri skje, sa han. Disiplene var ikke online. De hadde mange tanker, de. Men Jesus visste hva han gikk på vei mot. Og det var Jerusalem, det var lidelse, det var død for menneskeheten, for det var derfor han var kommet. Og så er han på vei, og så kan vi lese Lukas 13, 22. Lukas 13, vers 22. Da gikk Jesus gjennom byene og landsbyene og underviste på reisen mot Jerusalem. Ser du? Han er på reisen mot Jerusalem. Da var det en som sa til ham, Herre, er det få som blir frelst? Han svarte dem, kjemp for å komme inn gjennom den trange port. For jeg sier dere, mange skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Når først husets herre har reist seg og stengt døren, og dere blir stående utenfor og banke på døren og si, Herre, Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare dere, jeg kjenner dere ikke, hvor er dere fra? Da skal dere begynne å si, vi spiste og drakk sammen med deg, og du underviste i gatene våre. Men han skal svare, jeg sier dere at jeg kjenner dere ikke. Hvor er dere fra? Gå bort fra meg, alle dere som gjør urett. Det skal bli gråt og tenners knitsel når dere ser Abraham, Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Men så kommer det et vers, og jeg er alltid på utkikk etter sånne vers. Så kommer dette verset. De skal komme fra øst og vest, fra nord og sør, og sitte til bords i Guds rike. Er ikke det bra at det verset står? Ta det en gang ting. De skal komme fra øst og vest, fra nord og sør, og sitte til bords i Guds rike. Se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Der har vi teksten vår ifra Lukas 13. Dette er jo en vanskelig tekst. Det som jeg får høre i norsktimen på skolen. Her er teksten. Dette skal du skrive en stil om. Da har man en veldig sånn en frisk setting. For der får man gjerne en historie, og så skal elevene bruke den historien, og så skal de lage sin fortelling. De skal skrive sin stil om teksten. Og da får jeg gjøre det nå da, ikke sant? Dette blir stilen min, dette blir talen min i eftermiddag, ut fra den teksten som har lest. vi som er født etter 2. verdenskrig, vi har opplevd 3 dramatiske ting siden år 2000. Det første var 11. september 2001, da USA opplevde et omfattende terrorangrep der nesten 3000 mennesker ble drept. Jeg husker det som om det var i går. Jeg husker hvilket rom jeg var i huset, hvor det plutselig ble ekstra sendinger på TV. Og så var vi gjennom TV-skjermene i Amerika, og vi fikk se det dramatiske som ingen kunne tenke kunne skje. Det var flere fly som bare kjørte og krasjet mot bygningene, bevisst for å ødelegge. Det var terrorangrep. Der nesten 3000 mennesker ble drept. Det er den første begivenheten som vår generasjon, som er efterkrigsgenerasjonen, kan ha som en av de tingene som har gjort inntrykk. Det andre, det ligger bare helt kort bak oss. Det er pandemien som nådde Norge i første del av mars i 2020. Det er bare godt og vel 2 år siden. Da ble de strengeste og mest omfattende tiltak i Norge siden 2. verdenskrig innført. Vi fikk sjokk. Og husker når Erna Solberg stilte seg på TV og sa, vi må stenge ned alt. Det var bare det mest nødvendige som var oppe og gikk, for det var så dramatisk at den måtte bruke alle midler for å slå ned. Skolene ble stengt. Tenk på, arbeidsplassene ble stengt, ikke sant? Du måtte jobbe hjemme. Det ble en dramatisk endring fra den ene dagen til neste. Norge ble nedstengt, og det var dramatisk. Dette kommer til å stå i historiebøkene. Når de skal skrive om 50 år hva som skjedde, ikke sant, hvis du går tilbake, da vil pandemien som nådde hele verden, og de norske historiebøkene vil skrive om det som skjedde de cirka 2 årene. Det er det andre som vår tid har opplevd. Og så er det det som skjer nå, som jeg vil si det tredje er, krigen som nå er kommet til Europa, gjennom det som nå skjer i Ukraina. Fra før det så har det ikke vært krig i Europa siden 2. verdenskrig. Og så skjer det nå. Dette er også for historiebøkene. Og så opplever vi det. Og det, jeg forstår jo at mange kan være bekymret for, man har liksom klart oss nå å komme gjennom pandemien, ikke sant? Og plutselig så kommer det som var helt utenkelig for oss bare for få måneder siden. Vi trodde bare det var en som ropte høyt på andre siden av grensa i Russland. Men vi trodde jo aldri han ville sette alvor bak det. Og så skjer nettopp det. Dette er også for historiebøkene. Og så sier Jesus noe i teksten vår, for nå går jeg til teksten. Dette var stilens innledning, at vi lever i dramatiske tider som vil ha med historiebøkene å gjøre. Og så sier plutselig Jesus i den gamle boka, i den gamle historien, han sier, kjemp, sier han. Kjemp, sier han, for å komme inn. Og da blir plutselig den beretningen aktuell i vår tid. Kjemp for å komme inn, sier han. Når kjemper folk? Jo, folk kjemper når noe viktig står på spill. Er det ikke noe som står på spill? Er det liksom det samme som skjer? Da setter vi oss godt rette og, ikke sant, tar det med ro. Det er ting som ikke angår oss. Da er det behagelig. Men når viktige ting står på spill, da ligger det bare til oss. Da begynner vi å kjempe, for da blir situasjonen alvorlig. Og kjære venner, vi har mye å kjempe for. Og hvis vi ikke ser det, at i dag så har vi virkelig noe å kjempe for, da tror jeg, da vi fortsatt sløve. Og så sier Jesus, kjemp, sa han, sier Jesus. Og vi har noe å kjempe for. Du husker den sangen som vi lærte på skolen? Altid fredig når du går. Siste verset på den sangen kjemp for alt hva du har kjært. Dø om så det gjelder. Da livet ei så svært. Døden ikke heller. Jeg tror det mange som, om de ikke synger den, så sier de den sangen til seg, for den lærte de på skolen. Og ikke minst, verset kjemp for alt hva du har kjært. Det tid for å kjempe. Og vi må kjempe for våre verdier. Det som betyr noe for oss. Og det opplever vi våre trosøsken som virkelig forfulgt. Dø om så det gjelder. Og de går til og med gjennom døden for sin tro. Og det der evangeliet har størst framgang. Kjemp for å komme gjennom den trange dør, sier Jesus. Hva mener han med det? For det han sier, du leste det, ikke sant? Kjemp for å komme gjennom den trange dør. Det Jesu rene ord. Hva mener han med det? Vet du hva jeg fikk se når jeg leste den teksten? Han som spurte det spørsmålet, vi finner ikke navnet hans. Han har ikke et navn. Som ble skrevet, selvfølgelig hadde han et navn. Men navnet kom ikke fram i teksten, det står bare, det var en som spurte. Altså, det var en person som ikke hadde navn, han var uten det. Og vi får heller ikke vite hvilket sted han stiller spørsmålet på. Det står bare at Jesus var på vandring mot Jerusalem, men det står ikke at han var ved Betania eller et annet sted. Altså hverken navn på person eller navn på sted er nevnt. Vet du hva jeg tror det menes? Jesus ønsker å snakke til oss alle. Derfor tror jeg ikke navnet til den personen er viktig, eller stedet, for Jesus ønsker å snakke til oss alle. For dette gjelder ikke bare for den mannen i Betania, eller hvor han måtte være. Dette er noe som gjelder for oss alle. Derfor er det så uinteressant det. Men det interessante er, det var en mann som spurte, er det få som blir frelst? Og det som vi får veldig klart i teksten, for vi vet, ikke hvilken person som vi spurte, men vi vet hvem han som spurte representerer. Han representerer faktisk talt. Jeg håper ikke noen tar anstøtte av det jeg sier nå, men det er sannheten. Det er de selvgode jødene som trodde de hadde alt på stell. Bare de holdt sabbaten. Bare de gav til de fattige. Bare de fulgte Moseloven, så trodde de at alt var greit med dem. Det var de egenrettferdige som Jesus tar i skole her. Fordi det var de som Jesus hadde trøbbel med. Det var de som hele tiden prøvde å fange ham, fordi han gjorde ting som var utradisjonelle. Han kunne jo til og med helbrede på sabbaten han. Han kunne gjøre ting som de som hadde alt på stell opplevde, dette er å gå for langt. Det er altså de egenrettferdige som Jesus sier til, kjemp, for det er ingen automatikk i at dere kommer inn i Guds rike. Og da kan vi bruke dette inn i vår situasjon i dag. Det er ingen automatikk at frie venner kommer til himmelen. Ingen automatikk at pinsevenner kommer til himmelen, eller baptister, eller hva det er. Det er mange som står i kirkebøker. Men du skjønner, jordiske kirkebøker gir ingen adgang til himmelen. Det er bare én som gir adgang til himmelen, Og det er han som døde for all verdens synd. Og det er påkalle frelsernavnet som redder oss. Og så sier Jesus rett ut, dere, og det er disse egenrettferdige, ikke sant? Han snakker til, dere må kjempe. For den dagen skal dere komme, og da skal mesteren si, jeg kjenner dere ikke. Ja, men vi var jo ditt folk. Vi var jo de som egentlig var utvalgt. Og vi hørte dere og var sammen med deg i gatene. Og så skal Jesus si, ja, men jeg kjenner dere ikke. Jeg vet ikke hvem dere er. Og så lukkes døra. Jesus har ikke noe enkelt spørsmål på svar på det spørsmålet. Er det få som blir frelst? Tenk om Jesus hadde sagt, for det er noen som vil ha det, det er noen som vil ha oppskrift, vet du. Tenk om Jesus hadde sagt, du må gjøre sånt og sånt for å komme inn i Guds rike. Du må lese i Bibelen. Du må be. Du må gi masse penger for å komme i himmelen. Tenk om vi hadde knekt koden. Da hadde vi klart oss uten Gud. Det er noen som tror at de har knekt koden, vet du. Vi vet, og vi er innenfor, ikke sant? Vi har det, og kan det, og vet det. Det er farlig å være i den situasjonen. Kjemp, sier Jesus. Men så vil jeg si noe, for det er grunnleggende i min forkynnelse, det som jeg nå skal si, og som jeg sterkt har betont en annen side av hittil. For det som jeg stadig forkynner på talerstolen, det er at frelsen er gratis. Den er av nåde. Ingen kan gjøre seg fortjent til den. Men de bibelske verdiene må vi kjempe for. De er under angrep. Men jeg vil bare si det, har du sagt ja til Jesus, da holder frelsen. Amen. Du skjønner, det er ikke på den måten man må kjempe for å kjempe oss gjennom for å få frelsesvisshet. Alle de som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg kan si det, jeg fikk et så grunnleggende undervisning om frelsen når jeg var en liten gutt, at den har jeg siden aldri tvilt på. Jeg er så glad for det. Jeg har visst nok tvil om jeg ikke skal tvile på frelsen også. Den har vært der solid, for jeg visste frelsen bygger på hva Jesus har gjort. Og jeg har tatt imot han som min frelser. Og det gjør at jeg er frelst både på søndag og på tirsdag. Og jeg har aldri gått i frelseskø for å bli frelst flere ganger. Jesus tok imot min og kom første gangen, og frelsen den holder. Den skal jeg leve, og den kan jeg dø på. For den bygger ikke på meg, den bygger på hva Jesus har gjort. Kan du si halleluja til det? Hva hvis ikke, hvis frelsen er bundet opp til hva vi har gjort i løpet av dagen? Ja, da varierer det. Men frelsen bygger på hva Jesus har gjort da han døde på korset. Og han sa, det er fullbrakt. Da døde han for alle våre synder. Både de vi har gjort og de vi kommer til å gjøre. Han har sonet vår synd. Vi tar imot det og lar dette være et frigjørende budskap. Så det må være klart at frelsen er gratis. Den er av nåde. Ingen kan gjøre seg fortjent til den. Men de bibelske verdiene må vi kjempe for, for de er under angrep for denne verden. Kjemp, sier Jesus. Hva mener han da? Du må ta livet ditt alvorlig. Han sier, du må følge meg. Og så må du leve for andre. Og det er sånne gode ting. Det mener jo Jesus som skal gjøre. Og så vil jeg bruke et veldig vakkert bilde. Og så skal jeg komme inn på det. Det er nøkkelverset for meg, vet du, hvor de skal komme fra øst og vest. Og sitte til bords. For der sier jo Jesus noe. Hvem blir frelst? Det står i hvert fall at de vil komme fra alle verdens hjørner, de som blir frelst. Til og med fra nord, og da må det være Norge. Og jeg tror Jesu gjenkomst, den holder igjen. Hvorfor det da? For han vil at alle skal bli frelst. Det er det som gjør at bønnebarna må jo bli høstet inn. Og du ber for dine, ikke sant, mar? Og derfor ber vi. Og så er det Herren som styrer når han skal komme tilbake. Ingen av oss kan styre det. Men han vet når det skal skje. Men jeg tror jo at han kommer jo ikke tilbake hvis resultatet skal bli en halvfull himmel. Jeg tror der blir det perfekt. Og skarer står det som ingen kan telle. Fra alle folkegrupper, det blir en kolossal dag når vi skal stå i himmelen og prise Herren. Så jeg tror det skal komme folk ifra alle kanter, og derfor tror jeg mange skal bli frelst. Men her var spørsmålet, er det få som blir frelst? Og så skal jeg bruke et vakkert bilde. Kan du se for deg et barn i mors mage? Jeg må bare si at noe av det vakreste jeg ser, det er en gravid kvinne. Jeg synes det er vakkert, altså. For det forteller om liv. Det forteller om noe som en dag, ikke sant? Kommer der. Og bakgrunnen er jo et kjærlighetsforhold, ikke sant? Og så er kvinnen blitt gravid, og det er et vakkert bilde. Det er et bilde på at om 9 måneder så skal det skje noe. Men i 9 måneder er barnets verden livmoren. Har du tenkt på det? I 9 måneder er verden til babyen livmoren. Og så er det fantastisk det som skjer i løpet av disse 9 månedene. Men barnet skal jo ikke være i magen i 80 år. Ja, det var jeg som sa takk og pris. Det holder 9 måneder. Men i 9 måneder så er hele verden til babyen. Det er det som er i livmoren. Men så skjer det, efter 9 måneder sånn cirka, så skjer det en trang fødsel. Og barnet kommer gråtende ut. Utenfor livmoren kommer barnet til en ny verden, og efter hvert så opplever barnet de fantastiske inntrykk og opplevelser som livet utenfor mamma gir. Og kan du se for deg da? Barnet det vokser, og så utforsker det tingene på utsida, og det opplever det jo en helt annen verden enn å være i en livmor. Og så blir det herlig for barnet å vokse til. Jesus han bruker et veldig flott bilde om Guds rike som en dag skal fremstå. Det er som en forløsning fra fødselsveier. Skal jeg si det en gang til? Jesus bruker et flott bilde om Guds rike som en dag skal fremstå. Det er som en forløsning fra fødselsveier. Og så sier han, da skal det komme mennesker fra øst og vest, fra nord og sør, og som skal sitte til bords i Guds rike. Og jeg vil bare bruke dette bildet med barnet. For vi synes jo at livet her er bra, ikke sant? Hvis jeg skal bruke bildet, det er som å være inne i en livmor. Men den dagen når det blir full forløsning, da kan du komme tilbake, og da kan vi snakke om hvordan livet er da. Jeg er veldig glad for det kommer en dag, vet du, hvor vi skal oppleve en ny himmel og en ny jord. Hvor vi skal få oppleve å sitte til bords med alle de hellige. Og hvor vi skal få oppleve de skal komme fra øst og vest. Og de skal sitte til bords i Guds rike. Og så skal vi få oppleve at til og med de siste skal bli de første. Så de som er blitt frelst det siste århundre, kanskje, de skal i det riket bli de første. Og tenk på hvor mange som blir frelst i dag. Kan jeg bare fortelle bare bittelitt fra troens bevis? For det er veldig sjeldent jeg gjør det, men siden du ble invitert. I fjor så ble jeg cirka mellom 80 og 90 000 registrert som nyfrelste gjennom arbeidet til troens bevis. De tok disse brevkurset for nybegynnere. Det er det samme som like mye befolkning som bor i Kristiansand i vårt nettverk blir frelst hvert år. Ikke det fantastisk? Vet du hvor mange menigheter som ble stiftet i fjor gjennom arbeidet vårt? Over 2100 menigheter, og mange av de i Kina. Jeg skal si du, er det få som blir frelst? Det er mange. Det er mange som blir frelst. Og den dagen Herren kommer igjen, så skal himlen være full, og det skal bli salighet og glede, og vi skal prise han for hva han har gjort for oss. Og et av de landene som det mest trykk på i dag, negativt trykk, det er jo Iran. Og myndighetene, og jeg håper ikke myndighetene får tak i det heller, men under radaren, myndighetene har ikke oppdaget det, der vokser det en menighet som aldri før, som tar imot Jesus, og menigheten blir stiftet i selveste Iran. Og du skjønner, det er en makt som er større enn en politisk makt, og det er Guds rike, og det skal utbre seg. Og tenk på hva som har skjedd i Kina. Vi kan ta land for land. Det er en enorm innhøstning. Og de skal komme, som vi leste, fra øst og vest, nord og sør. Og de skal bli med og sitte til bords i Guds rike. Men teksten sier, for nå skal jeg gå mot landing, teksten sier, la oss kjempe. Ikke for din og min frelse, for den regner vi er klar. Men la oss kjempe. La oss stå opp for Jesus og de gode verdier som finnes i Bibelen. Og vi bare sier, la oss være frimodige kristne. Jeg tror de venter på oss, jeg. Egentlig. Og i dag er det så mye uro og usikkerhet. Og så har vi fått en trygghet som Jesus gir. Den må vi jo fortelle om til andre, for de trenger det. La oss fortelle om at Jesus, han elsker alle mennesker, og han vil at alle skal bli frelst. Det viste han da han døde på korset. Jeg er veldig glad for at han blir ikke distrahert av den som spurte, er det få som ble frelst? Han gikk videre, han hadde et klart mål, og det var Jerusalem. Og det var hans død for oss. Skal vi takke ham for det? Kanskje jeg skal bare spørre nå, så får vi litt sang efterpå. Kan vi si at nå har vi vært på et flott møte så langt, og så kan vi i et øyeblikk nå ha et lite bønnemøte, kan vi det? I møte. Og så vil jeg bare stille det spørsmålet. Til meg og til oss som er her, i denne tiden som vi lever i, som opplever er krevende og utfordrende, så må jeg bare si det at jeg trenger Guds hjelp. Jeg trenger Guds styrke og ikke minst frimodighet. Så at jeg kan få være med og hjelpe mennesker. Så at de får høre, de må jo få høre at det finnes en annen vei i livet enn den de går på. De må få høre at det finnes en himmel. Og så kan vi få være med, og så vil Gud bruke oss. Hvis du sitter her nå som kjenner på det at husk på meg, jeg ønsker også forbønn. Så kan du løfte din hånd der du sitter nå, så skal vi ta en stund, og så bare be meg litt for hverandre, der du sitter. Da kan du bare få lov til å løfte din hånd, og så skal vi ta deg med i bønn nå. Vær frimodig. Ja. Takk, Jesus. Takk, Herre, at du vet om våre behov, du vet hvordan vi har det, og vi ønsker virkelig å leve som seriøse kristne på den måten at vi tar vår tro på alvor. Og vi ønsker å være lys og salt. Takk at du er med oss, hver enkelt her nå. Så kommer du med din nåde og din styrke, og så hjelper du oss, Herre, så fører du oss videre. Takk at det er fremtid og håp for ditt folk, fordi du er vår Herre. Så velsigner du hver enkelt av oss. Takk, Herre, for din godhet. Så du er med oss i hverdagen nå. Er det noen som har spesielle behov også, utfordringer når det gjelder sykdom eller andre ting, så legger vi det i dine hender. Om det er tunge tanker eller hva det er, men legger det i dine hender. Vær oss nær, Herre. Styrk oss du som bare du kan. Så gir vi deg æren i Jesu navn. Og vi tror, Herre, at mange skal bli frelst. Ikke få, men mange. Amen.